My sme pred projekciou avizovali, aby ste mali záujem chvíľku pobesedovať, podiskutovať, možno vás niečo zaujíma. Tak by sme boli radi, ak sa niekto ponáhla, tak v pohode. A prišiel náš vzácny hosť, monsignor Halík, veľký potlesk. Tak sa teším, že ste prišli. Pekný večer. Ste mali záujem, ak by vás čokoľvek zaujímalo. Ja som si vymyslela takú tému, ktorá mňa vnútorne zaujíma. Pravda, láska a spravodlivosť v cirkvi, ale aj mimo nej. Čiže, ale je to na vás. Neviem, či sa vám chce rozprávať, alebo máte slzu v oči. Tak, monsignor Halík, ak budete takí láskaví, my tu máme aj stoličky pripravené. Využijem svoje pôvodné moderátorské povolanie. A poprosila by som aj súrodencov Bezákovcov, Gabiku a Jožka. A možno, že keby aj Drahuška a Jožko z Volanskej, pretože boli ste s pánom Bezákom nedávno, či nechce sa vám? Ja nechcem takto, aby bolo jasné, toto je úplne taká spontánna vec, hej. Povedali sme si, že necháme to na prozreteľnosť, ako to dopadne. Možno, že by to mohli zať bez mikrofónu, nie? Že nebudeme si podávať. Počuť až do poslednej rady, áno? Tak mikrofón necháme tak, dobre? Tak, ak môžem teda poprosiť pána Halíka o slovo. Najskôr teda, a neviem, či sa to patrí, keby ma osobne zaujímali vaše dojmy po pozretí si tohoto filmu. Vlastne neviem, kedy ste prišli, či ste boli úplne od začiatku?
Tak ja sa pokusím hovoriť bez mikrofónu. Je slyšet nahoře dobře?
Víte čo, ak vám to bude komfortnejšie, tak dáme mikrofón.
Ten mikrofón bude lepší.
Áno, dobré.
Tady môžou byť starší lidi.
A...
Ďakujem moc za pozvání a ďakujem za tu možnost vidět tenhle ten film. Neviděl jsem ho úplně od začátku, přišel jsem trošičku, bohužel ne, pozdě, ale myslím, tu podstatnou část jsem viděl. Tak teď se mě jaksi přičí o tom mluvit jako z pozice kritika, že to první, co je taková ten obrovský emocionální náboj, který mě opravdu z toho zasáhl a chtěl bych vám velmi poděkovat. Tenhle ten film, protože myslím, že je velmi přesvědčivý a že ta Robertová osobnost z toho opravdu vystupuje. A že je tak moc hezký, že je to takový nehraný, jo? Byť je jako velice profesionálně udělané právě tam, kde to jakoby skřípá z toho hlediska, kde najednou jako něco vyjede z toho filmu. Tak mně to připadá takový nejpoctivější, nejpravdivější a myslím si, že je to vlastně velmi významný dokument a je to opravdu k meditaci. Kdybych měl něco, s čím se musím ještě trošičku srovnat, to byly ty dva komentátoři, tak tam mně se zdálo, že taková ta ironie, jako, ale možná, že to odlehčilo svým způsobem a nevím, jako to na první pohled mě trošku, když jsem mám být úplně upřímný, tak to na první pohled mě trošku zaskřípalo, tak jsem si říkal, no tohle mě tam jako moc nesedí, ale na druhé straně je pravda, že to trošku jako odlehčilo a že to prostě zbavilo takovýho, no není to, rozhodně to není nějaká agitka ten film, jo? To je jasné, že na čí straně stojí tvůrci, ale přesto to vůbec jako nemanipuluje tím divákem. Jo? Dává vystoupit tým osobnosti Robertově a celým tomu příběhu. Já si myslím, že to je velmi, velmi vzácný dokument a moc děkuji.
Ja by som chcela k tomu takú maličku vec podotknúť. My keď sme začínali s dramaturgom a filmovým historikom Martinom Cielom pracovať na tomto filme, on mi položil otázku, že dúfam, že tam nechceš, že taký klasický komentár mimo obraz, že to mi ide na nervy, že to je proste všade. Tak úprimne, že na jednej strane chcela som byť trošku aj zaujímavá niečím a priniesť, je to môj prvý film a chcela som, aby tam bol nejaký nový prvok, niečo, čo by to dávalo ako keby do inej polohy. Ale tá rozprávka má ešte jeden veľmi dôležitý význam. Jednoducho cítila som veľmi výrazne vnútornú potrebu povedať niektoré veci, ktoré reálne sú dané, tak, aby to nebolo žalovateľné. Pretože jedna z tých rozprávkových postavičiek sa veľmi rada súdi, najmä keď niekto ju označí za to, že spolupracovala s EŠTB. Sice ani jeden súd ešte nevyhral, ale súdi sa. Úprimne, nemali by sme peniaze na tie súdy, takže trošičku to bolo aj taký zámer. Toto je jednoducho nežalovateľné, lebo neviem, či vy osobne poznáte nejakého Sokola Krivého, ale ja nie. Takže proste to bolo to vymyslené. Čiže malo to aj tento dôvod a potom ešte taký, lebo samozrejme vstúpili sme do Osieho hniezda a nie všetci boli radi, že tento film vznikol a dávali nám to pocítiť až takou mierou takej žlče a jedu, že osobne som to nevedela ani veľmi ako citlivý človek prijať. Hej. Nečakala som až také reakcie, také, ja neviem, Davika Ješko, čítali ste to asi.
Ty musí to počítať.
Ja viem, každý to hovorí a každý hovorí, veď my sme ti to hovorili. Napriek tomu, viete, keď rok na niečom pracujete s takou intenzívnou láskou a dávate do toho naozaj všetko, čo viete dať, tak to človeka raní. No. Ale takto, ja sa nechcem rozrozprávať, hej, nie som tu od toho. Chcela by som využiť, že tu máme súrodencov, aby ste nám zvestovali, lebo pred niekoľkými dňami sa odohralo niečo, čo nás všetkých veľmi zaujalo. Neviem, či ste to aj vy tu v Čechách postrehli, že arcibiskup Bezák sa predsa len stretol so Svätým Otcom. Musím povedať, že ja som najskôr videla fotografiu v novinách a keď som videla tú fotografiu, ako sa držia za ruky a dívajú sa do očí, tak ma to veľmi potešilo a to, o čom je tá záverečná pieseň, ktorá je o nádeji, tak som mala pocit, že naozaj sa to deje a že možno tá pravda a spravodlivosť predsa len zvíťazí. Čiže chcela by som poprosiť teraz Gabiko a Jožka, aby ste nám povedali trošku viac o tom stretnutí, ako sa to vlastne odohralo, pretože to bolo veľmi nečakané. Kto skôr? Dáme.
Ja by som možno, že ešte trošku aj k tým dvom, teda tým osobám v tom filme ešte, lebo akože si myslím, že čo tak veľmi ľudí prekvapí, a ja prvýkrát, keď som videla človek, tak dostal som trošku strach, lebo niektoré veci sú povedané tak polosarkasticky, ale aj tak ostrejšie. Ale keď si pomyslím, že čo sa stalo, že bol odvolený arcibiskup bez dôvodu a to ako keby nikoho nemalo zaraziť, tak v tomto kontexte sa mi to zdá, by som skoro povedala primerané. Akože to by som k tomu toľko povedala. A z tej druhej, ako čo teda s Robertom, tak bola taká zhoda okolností. Mal teraz 30. výročie kňazstva 17. júna. A aj mu bolo ťažko prísť domov, musím povedať, lebo aj rád sa stretáva s tými spolužiakmi, ale dopočuje sa aj rôzne veci, teda, že niektorí možno, že sú na jeho strane, niektorí možno, že nie sú na jeho strane. A už aj v tejto situácii tak veľakrát možno, že bol ranený s tým, že tí, ktorí si mysleli, že sú jeho priatelia, nebolo to celkom až tak. Tak rozmýšľal, že asi ani možno, že na to stretnutie nepríde, ale Pán Boh to asi určite tak nejako zariadi. Auto malo technickú kontrolu do 15. júna, takže platil by poktu na Slovensku 300 eur teraz, čiže musel prísť a teda tá vysviacka bola 17. útorok, tak už potom zostal dlhšie. No a keď odchádzal, tak hovorí, že mohli by ste mi zabrať aj biskupskú reverendu. Tak už sme tušili, že asi sa bude o niečo snažiť, ale teda nepovedal nám čo, len nám teda povedal, aby sme sa za neho modlili. No a potom to bola taká zhoda okolností, že Košičania išli zaniesť teda primátora Raši spolu s arcibiskupom Boberom Košickým metropolitom, išli zaniesť sochu aniela Svätému Otcovi, bola tam aj televízia Jojka. No a zrazu zbadali tam arcibiskupa Roberta Bezáka ako z modrej igelitky, z tej, ktorej si doma nabrali tú reverendu. Vyberali list, lebo on tú reverendu si teda priniesol tam. Prišiel s tým, akože neviem teda, kto všetko o tom vedel, možno, že ani nikto. Prišiel s tou reverendou teda tam ku kolonade kostola svätého Petra, tam sa obriekol teda, a keďže pršalo, tak použil zároveň tú igelitku na to, aby si schoval list. Neviem teda, vy nemáte možnosť, ale televízia Joj tam bola, všetko to zachytila, tak to bolo pre mnohých aj také smiešné, ako si tam arcibiskup medzi ostatnými modrým takým veľkým sáčkom schovával list. No a teda stalo sa to, že sa mu podarilo stretnúť tým Svätým Otcom, čo je pre mňa také, ako by som povedala, smutné, musím povedať z hľadiska takých oficiálnych správ, že keď sa stretol po vizitácii, ešte predtým, ako bol odvolaný, so Svätým Otcom Benediktom, tiež to bola takéto stretnutie, odovzdal mu list, kde mu vysvetlil situáciu. Ten list pravdepodobne dostal sekretár, či sa dostal k Svätému Otcovi Benediktovi, neviem povedať. Ale vtedy mnohokrát po jeho odvolaní prezentovali oficiálne aj cirkevné kruhy, že sa stretol so Svätým Otcom, takže prečo stále sa dožaduje stretnutia so Svätým Otcom. Tentokrát, keď sa stretol so Svätým Otcom, bolo to, že na niekoľko sekúnd iba, že to nič neznamenalo. Dokonca sa stala taká smutná správa, že slovenský vatikánsky rozhlas uviedol správu o návšteve Košičanov, kde dve vety venoval aj tomu, že tam bol arcibiskup Bezák. Na druhej strane tlačová konferencia biskupov Slovenska túto vetu arcibiskupovi Bezákovi vymazala. Je ťažko o tom niečo povedať, čiže je tá situácia, by som povedala, na Slovensku taká smutná. A to bol aj teda ten fakt, že Svätý Otec Robert sa snažil skontaktovať so Svätým Otcom cez oficiálne. Toto, čo sa stalo, bola taká jeho nádej, alebo možno, že taký čin, ktorý nechcel urobiť. Chcel ísť ako arcibiskup katolíckej cirkvi oficiálnou cestou, čiže napísal 4 listy cez nunciatúru. Potom sa snažili mu mnohí pomôcť, čiže aj cez rozličných kardinálov, ktorí by teda mohli možno sprostredkovať to stretnutie. Ale keď videl teda, že už nič nepomáha, teda odpoveď neprichádza a bolo prislúbené, že možno, že sa stretne pred Veľkou nocou, áno, pred Veľkou nocou, potom v máji, potom v júni, tak sa rozhodol teda, že pokusí sa o to stretnutie sám. Tak sa dozvedel aj, že teda tie listy, ktoré písal.
Ako sa cítil po tom stretnutí?
Tak po tom stretnutí, tak bol rád, že sa mohol stretnúť so Svätým Otcom. Ako sa to vyvinie, je to naozaj v rukách Svätého Otca. Ja si myslím, že pre neho to, že sa stretol so Svätým Otcom, je aj skôr pre neho taká vec, že on sa cíti ako syn katolíckej cirkvi, cíti sa ako, že Svätý Otec je ten jeho nadriadený, ktorý jediný môže teda tú situáciu povedať k nej nejaký taký postoj alebo k nej zaujať určité stanovisko. A to už, ako sa to vyvinie, záleží na Svätom Otcovi, ale mal takú túžbu ako syn k svojmu otcovi, by som povedala, aby o tom jeho možnože bôli alebo o tom vedel. A teda už aké rozhodnutie Svätý Otec urobí, tak to už bude musieť potom aj on teda sa nejako, teda, neviem, či sa teda stretnú, akože v tom liste, čo bolo, tak hlavne mu išlo, aby sa stretol so Svätým Otcom a mohol mu určité veci povedať osobne.
Ja by som poprosila pána Halika na chvíľočku, že aké sú teraz možnosti vlastne v rámci právomoci Svätého Otca. Tak dajme tomu, keď sa stane to ideálne, že si prečíta ten list a vytvorí si na tento problém nejaký názor. Čo môže urobiť Svätý Otec v takejto chvíli?
Tak ja nejsem v tej pozícii, aby odhadoval to jednání. Zvláště protože prostě tento papež je velice nonkonformní, že všichni víme, že prostě udělá to, že zavolá prostě nějakému člověku, kterým si dozvěděl, že postihl neštěstí, tak mu osobně zatelefonuje a tak dále. Takže jaksi on není natolik svázán těmi pravidly, takže je to těžké předvídat, může přijít něco nečekaného. Na druhé straně tam pořád ten aparát, že, který pracuje velmi pomalu. V Římě se říká pensiamo in secoli, že myslíme ve staletích. Ale pro lidský život je to trošku to je pomalu. Takže taky většinou, když se v církvi napravovala nějaká chyba, tak to bylo tak, jak bys to nechal lehce vyšumět. Jo. Málo kdy se řekne, jako udělali jsme chybu, tady to. Něco tak pomalu, některé dokumenty, že, které byly všichni skandální, tak se nikdy neodvolali, ale jenom se tak jako nechali lehce vyšumět. tak to byl takový ten římský styl. No, ale jestli tento papež opravdu dělá zajímavé kroky, a já si myslím, že tam přece jenom k určitým osobnostem Vatikánu směřovaly ty udání. Já také, když jsem tam jenom prezentaci své knížky a najednou se tam objevil Robert Bezák na té prezentaci, já jsem o tom vůbec nevěděl, mě velice překvapil, já jsem vůbec nevěděl, že je v Římě, ale okamžitě hned druhý den přes, protože to byl taky den, kdy tam byl slovenští biskup, tak přišla na mě veliké udání do Vatikánu, kdo si zase telefonoval jsem do Prahy a tak dále, takže to šlo velmi rychle. Ale směřovalo to zejména k jednomu člověku ve Vatikáně, který už byl odvolán právě v souvislosti s tou vatikánskou bankou. Takže uvidíme, jo, že možná některé ty žáby na prameni, které tam byly, že pomalinku z toho Říma odcházejí za tohoto pontifikátu. Takže toto je jakési znamínko naděje, ale
áno, ale môže sa opäť stať, že ten pán sekretár, aj keď teraz ten list vlastne prevzal iný, že ho, a napriek tomu, že Svätý Otec mu povedal, že polož mi tento list na môj pracovný stôl, môže sa stať, že mu ho tam nepoloží. Ak je to tam dobre zmanéžované, lebo fakt, že už 2 roky sa nedarí vlastne uskutočniť to stretnutie so Svätým Otcom, o niečom hovorí.
Do tohohle, já nevím, tohleto setkání stejně jako s tím Benediktem, tak tohleto jsou skutečně takový okamžiky. Já jsem přesně toto s papežem Františkem prožil před 3 týdny. To je vždycky tak, že po té generální audienci, tam, když jsou tam biskupové a vidí, že to prostě biskup s ním taky posadí na jednu stranu, tam podél toho papežského oltáře, a za nimi ještě je takových asi 15 lidí, kteří jsou nějakým způsobem vybráni, že se mohou s papežem setkat, ale tam prostě jde jenom o to, že ten papež prochází, že potřese jim rukou, vymění si s nima 3 věty, že jo, ten člověk z pravidla řekne, odkud je, že jo, a tak jeden říká, jsem z Burundi, Urundi, že jo, a další říká, jsem z Hradce Králové, a další řekne, já jsem Ching Chong Mung, že jo, a teďka papež má něco vzít, že jo. A ještě on navíc, jako nežidek těm celebritám, tak jdou tam těm vozíčkářům a těm se věnuje daleko víc. Takže, což mě bylo osobně sympatické, mě bylo třeba líto, že to naše setkání taky bylo takhle krátké. Takže to jsou setkání, z kterých tedy jsou ty fotografie, že člověk má papež, člověk má radost, že se setkal s papežem, ale že by se tam něco jaksi projednalo a že by to mělo nějaký faktický význam. To bohužiaľ.
Ďakujem pekne, tak Jožko, pardon, že som vám zobrala slovo. No, ja som chcela teraz takéto možno intimné, ale teraz vlastne, keď sme sa stretli pred nunciatúrou, pretože bol 2. júla, sme si spomínali vlastne na ten smutný deň odvolania, tak som sa chvíľočku rozprávala s vašim ockom a on povedal, že mal pocit, Robert, že keď sa pozreli do očí s pápežom, že niečo tam proste, akože niečo tam preblesklo, nejaký akože kontakt. Tak toto, na to som tak súkromne zvedavá. Či mal pocit z toho pohľadu Svätého Otca nejakej nádeje na to stretnutie? Alebo či len ocka chcel potešiť?
Niekedy niečo iné povie, niečo iné si myslí, tak aby nás zase nezarmútil, tak snaží sa byť niekedy taký veselý. Ale možno tak by som chcel povedať, že smutné smutné je možno to, ako ste videli aj v tom filme, že tí dvaja kňazi, bratia, ktorí ho podporujú, že je sa im trošku vyhrážané, že tí ľudia, ktorí prejavujú podporu, tak je snaha ich vypočiť. Dokonca ako keď sme chceli dávať omše za 1. marca, keď mal narodeniny, tak bol odmietnuté, ale dokonca zmenený úmysel, že bol zmenený úmysel, namiesto toho aj povedali, že to bolo, úmysel bol prijatý ako za arcibiskupa Bezáka v deň jeho narodenín, bolo povedané, že za arcibiskupa Bezáka, ale za jeho obrátenie, čo bolo úplne zmenený úmysel. Takže sú tam dosť také vážne výhrady, až taká nevraživosť voči tým, ktorí podporujú môjho brata. a je to aj v radoch cirkvi, čo je dosť smutné na tom, že takto vlastne ďaleko dopadlo.
Máte niekto nejakú otázku? Zaujíma vás niečo? Na čo by vám mohli naši hostia, nech sa páči? Dám vám mikrofón, či máte zvučný hlas?
Skúsim. No tak.
Děkuji. Jan Šinákl. Nádherný dokument pravdy. Právě výročí Jana Husa. Já si dopřeju, aby k tomu 600. výročí už ta pravda pořádně zazněla i na Slovensku. A moje otázka, jak se k situaci staví nově zvolený slovenský prezident? Děkuji.
Tak to je výborná otázka, ale na to asi nemohu.
Tak možno, že toľko môžem povedať, že Robert dostal od neho pozvanie na inauguráciu, keď teda mal byť menovaný, ale on povedal teda, že tam bude naše prítomný veľvyslanec Vatikánu, nuncius Mario Giordano a arcibiskup Zvolenský a tá situácia by bola komplikovaná, že nechce vyvolávať nejakú nevraživosť, ako by to bolo také, akože taká konfrontácia už tým spôsobom stretnutie sa. Tak mu poďakovala za to pozvanie, ale že teda ho, no že môže sa s ním súkromne stretnúť. Čiže ja si myslím, že toľko môžem povedať, že ešte predtým, ako bol zvolený aj pán Kiska za prezidenta, tak mu teda poslal vlastnú knižku s venovaním, teda že si ho váži ešte, keď nebol.
Ďakujem.
Ešte niekto nejakú otázku? Ja by som ešte mala na pána Halika, ak môžem. Budeme si tak posúvať mikrofón.
Že v rámci toho cirkevného práva mňa by zaujímalo, či je to v poriadku, keď, lebo to nie je len taká maličkosť odvolať arcibiskupa a ani sa takých vecí vo svete veľa nedieje. Čo si myslíte, prečo nemôžu povedať, čo spôsobil, akého deliktu sa dopustil? Toto by ma veľmi zaujímalo. Ja nie som odborník na cirkevné právo, aby bolo jasné, takže som taká zvedavá.
Ani ja nejsem tak veľký odborník práve na cirkevní právo, ale to, co som o tom četl, ty všechny rozbory, tak já si myslím, že tam byly skutečně velké procesní chyby ze strany prostě toho vatikánského rozhodnutí. Takže si myslím, že z tohohle hlediska je nějaká naděje na to přezkoumání. Že tam skutečně nebylo dáno dostatečně se k těm věcem vyjádřit. A samozřejmě jako největší chyba je, že prostě mu není řečena ta faktická, to je absurdní, že to je nejprostšího logického morálního hlediska je v nepořádku, že samozřejmě i v tom církevním právu je zakotvené to. Možná se obhájit a obhájit se může jenom člověk na základě toho, když ví jasné to obvinění. Tak já si myslím, že tam se skutečně dály věci, které byly v nepořádku. Co je tím faktickým, to se můžeme jenom dohadovat. Ten jeden dohad je, že tam se dělo něco nepravého v těch financích za toho předchůdce, že tam narazila některé věci, které tam zašla asi dost daleko a tak dále. To tam bylo několikrát řečeno. Já si myslím, že je to možné, vypadá to velmi pravděpodobně, ale prostě nemohu to tvrdit, protože...
Poznáte taký podobný případ v historii, že by byl někdo zbavený úradu arcibiskupa bez udania důvodu?
Ne, o tom já nevím, o tom já vím a dokonce jako vím, že jsem taky v Římě s řadou lidí o tom mluvil a jeden člověk, který je opravdu významně postavený, říkal, víte, mě to šokovalo, protože my, když jsme měli problémy s nějakými africkými biskupy, kteří opravdu dělali jako věci povážlivé, čarodějnictví a prostě nelegální sňatek a tak dále. A takže se to trvalo 10 let, než ta kauza se vyřešila, že ten arcibiskup byl odvolaný. A že by to bylo takhle ze dne na den. Je pravda, že teď tam bylo několik takových jako rychlých věcí okolo toho zneužívání dětí, protože to byla věc, která byla velmi předmětem mediálního zájmu a světového zájmu, tak jakmile se tam něco objevilo v této souvislosti, tak ten Vatikán, zejména v tom těch posledních dvou letech Benedikta 16. jednal velmi promptně, ale tady je zřejmé, že o nic takového nejde.
Taká vec sa zverejní, keď niekto zneužíva ešte, deti, ešte. Ale bez akoby nepovedia, čo urobil, tak si kladieme otázku, čo je horšie. Čo také musel urobiť, aby bol takto potrestaný? Tak, ale ja viem, že mi sa pravdy nedopadnú. Ja som ešte len chcela povedať na margo toho, čo nám teda vytýkali, že je akoby jednostranný ten film.
Tak je to autorský film a je to naozaj príbeh videný mojimi očami, preto tam boli aj tie kruté Gabika, také niektoré veci v tej rozprávke, ale viem, ľúto, naozaj to tak ja cítim. Máte ešte niekto nejakú otázku? Nech sa páči. Madam, zabavej, potom dám vám slovo.
Nemá dovolené, nemá, preto to prežíva oveľa ťažšie, že vlastne už 2 roky nemal svetú omšu verejne. Tam ani sa aj sa stretoval s biskupom, ktorý tam je v tom buzolenku, ale vlastne on nemá povolanie slúžiť svetú omšu, ani nemá vôbec povolanie používať biskupské insignie.
Ale keďže on neprestal byť arcibiskupom stále je, lebo na Slovensku hneď, keď sa teda stretol so Svätým Otcom, tak už boli také reči, že čo si to dovolil, že si dal to oblečenie biskupské, reverendu. Ale on stále arcibiskupom je, len je emeritným arcibiskupom, teda arcibiskupom na dôchodku. To znamená, že má právo, alebo?
Tak no aj to na dôchodku musím povedať, že je... Robert to slovo nemá rád, lebo emeritný biskup je 75-ročný, alebo keď je chorý. Čiže on ako stále preferuje skôr to odvolaný, ako bol, alebo bývalý, akože v tomto prípade, pretože emeritný má nejaké práva deklarované. Vlastne on, ak by mal slúžiť svetu omšu na Slovensku, tak si musí pýtať teda povolenie, nevie teda, čo môže, aké práva má. A čo sa týka toho oblečenia, to je také, sa mi zdá, najťažšie pre neho aj pre ten jeho prípad, že vlastne jediný dokument, ktorý existuje k jeho odvolaniu, sú tie dva listy, kde bolo požiadané o podanie demisie a odvolanie. Nijaký iný papier nemá. A všetko ostatné bolo komunikované ústne, že aj písal to, myslím, aj v tej knižke, že nemá používať insignie, odkázal prefér kongregácie pre biskupov cez provinciála Rehlo Redemptoristov, aby mu to povedal. Vlastne to je také, čo som aj ja videla na ňo, ako sa za začiatku trápil, že za čo ho odvolali, že čo bol vlastne ten dôvod a teraz keď povedali niečo, tak asi toto to bolo. Potom asi toto to bolo. Nevedel ani zo začiatku, ako sa má obrániť u Svätého Otca, akým štýlom má napísať ten list, lebo nevedel vlastne, bolo tých 11 otázok, tam bolo všetko možné, tam boli peniaze, tam bolo voči kolegom, tam bolo homosexualita, tam bolo defraudácia, všetko tam bolo. Čiže on nevedel stále, že na ktorý dôvod má sústrediť svoju obhajobu, že čo vlastne bolo to, ktoré bolo teda použité, ktoré bolo také vážne. Čiže to hovorím, že to je to také ťažké pre neho, že všetka tá komunikácia prebiehla, ale iba verbálna, o ktorej nie sú žiadne dôkazy. Dôkaz je iba ten list, v ktorom bol požiadaný o demisiu a ktorý bol odvolaný. Iba tie dva listy.
Ešte k tým otázkám, že, ktoré zneli nejvíc tak, tak absurdne, tak to mne zase bylo vysvietleno ako jedným naším biskupem, že zažil nieco podobného, že pred jeho oficiálnym jmenováním, že dostal celou řadu takových vlastně velmi absurdních otázek, ale ty otázky jsou vlastně zrcadlem toho, jaká byla ta obvinění, zejména ty listy, které tam šly, že jo. Jestliže prostě tam přišel dopis, že se sprchuje slavně a tak dále, tak oni prostě automaticky, no je pravda, že, jako, jo, tak, že to je prostě zrcadlo těch denunciačních dopisů, které zřejmě chodily ze Slovenska.
boli tak formulované, že ani v novom čase by to tak nesformulovali. To bolo také zvláštne na tom.
Isté, ale oni to zrejme mechanicky tam proste zařadili ty dopisy, že teďka tam je obvinění taková, tak já jsem o tom mluvil, že v tom v televizi tenkrát v tom rozhodu s tím panem Hlíbem, že jo, kdyby někdo na mě napsal, že prostě lítám jako štěti jako okolo katedrály svatého Víta o půlnoci, že jo, tak si to založil, že je pravda, že lítám na koštěti, jako to, no, lítám na koštěti jenom od 2 do 3 a
ja by som ešte k tomu možno toľko, že okrem toho, teda okrem tých 11 otázok sa teraz, a to je také, akože sú to také vážne veci z hľadiska teda aj slovenskej cirkvi, práve keď bolo to teda 1. marca, keď boli slúžené svetom Šenajmárdiny, sme spomínali, že ten kňaz teda zmenil úmysel za obrátenie, ale v tom týždni sa začala šíriť samizdatovo knižka Pravda o odvolanom arcibiskupovi Bezákovi. A tá knižka je hrozná. Neviem, či ste ju mali možnosť čítať. A čo je najhoršie, ten autor je relatívne známy, bol to jezuitský kňaz, ktorý žil v Ríme, písal o svätom otcovi, volá sa Sebastian Labo. A 2 mesiace po šírení samizdatov zomrel, 22. mája zomrel. A napriek jeho smrti, v deň 5. výročia vysviacky za biskupa Roberta, bola vydaná tá knižka, vyšla teda tuto v českom nakladateľstve, odpod nakladateľstve. A čo je ešte horšie, že dokonca sa objavili 2 listy od biskupov Chovanca a litovnižického biskupa Baxanta, ktorý tú knižku schvaluje. Takže to sú také veci, ako sú to veľmi vážne veci.
V tej knihe napísané bolo, že je vedený diablom, skrátka, že on je v rukách diabla. A to vlastne napísal tento jezuitský páter a oni na toto reagovali, na tieto, celá tá kniha je vlastne veľmi útočná, sú tam pošpinení mnohí ľudia. A na toto odpovedali, že to konečne niekto povedal chlapský názor. To, čo sme si kedysi len šuškali, tak to sa teraz povedalo verejne a ďakujeme ti, ako list bol zverejne, ďakujeme ti, že si napísal takúto knihu, tak to sa nám vzalo, to už je tá posledná kvapka, ktorú sme ani vôbec nemohli čakať, že na takúto knihu, ktorú sami jezuiti reagovali, že ju odsúdili. A vlastne neviem, ako bolo možné, že sa vlastne tie autorské práva, vlastne, ktoré má on, že vlastne ho mohli vydať. A vlastne dvaja biskupy na to reagovali takýmto spôsobom. Tak to už ťažko na to niečo povedať.
Veľký peníze.
Viete, ja mám taký pocit, že môžu hovoriť ľudia, čo chcú a že verím tomu, že aj v tomto filme sa podarilo. Stačí jeden pohľad na tvár arcibiskupa Bezáka a tu máme všetko napísané, hej, tak to už by teda, neviem, potom ten diabol musí byť ohromný sympatiak inak, ak teda existuje. Keď prijal pán Bezák pozvanie Štefana Hríba na festival Pohoda prvýkrát, tak mu niektorí z cirkevných kruhov vyčítali, že vošiel do diablového dúpeťa, hej. A mňa, ja som tam bola ten druhýkrát vlastne minulý rok, keď sme nakrúcali a ohromne ma zaujalo, že ten stan bol do prasknutia plný, tam už sa nikto nemohol dostať, bolo tam kopec mladých ľudí, tak rôznych, na festival chodia rôzne starí ľudia a počúvali celú tú diskusiu bez dychu a to mi prišlo, keby som ja bola vrcholný cirkevný predstaviteľ, tak o takéhoto človeka v cirkvi práve stojím, ktorý vie osloviť mladých ľudí a vie osloviť aj neveriacich. Pán Halík, ako si to vysvetľujete?
Co?
Že sú schopní takto reagovať, že nestoja vo svojich radoch o takéhoto človeka, ktorého ľudia napredujú, ktorého majú radi.
No, možná práve preto, že to je samozrejme provokuje. Já jsem s jedním slovenským biskupem o tom dlouze mluvil, že který mě právě říkal tu hlavní námitku, že byl na té pohodě a proč nechodí mezi ty zbožné, hodné, mladé lidi, kteří se modlí růženec a chodí na poutě a tam jsou takový zarostlí, pijou alkohol, mluví sprostě. A říkal, vy byste tam šel, monsignor, vy byste tam šel. A jsem říkal, víte, monsignor, já nevím, jestli bych měl tu odvahu, ale Pán Ježíš, ten by tam šel, ten by chodil do špatné společnosti. moc vytýkali. To bylo dlouhé ticho.
No, měl jsem otázku, jestli pan Bezák uvažoval o tom, že by se přesunul do České republiky, teď po té poslední, nebo předposlední odpovědi, už si nejsem jistý, jestli by o tom uvažoval, ale přesto ji položím. A možná ještě dodám otázku, jestli víte, co třeba ty české arcibiskupy vedlo k tomu, že zaujali takovouhle pozici, protože to je pro mě ještě hůře vysvětlitelné, než to, co se dělo na Slovensku. Je to asi otázka pro...
Na jednej strane títo dvaja, na druhej strane vo Vatikáne sa českí biskupy prihovárali za Roberta, čo teda na Slovensku neurobil ani jeden, takže toto to nie je až také zlé ako u nás, ale nech sa páči.
Tak ja neviem, myslím si, že by sem do Čiech ani na Slovensko neprišiel, akože tá situácia je veľmi komplikovaná. A ešte viac asi, možno, že je to až na viacej fáz, by som povedala. Prvá tá fáza bola, keď bol odvolaný, potom, lebo to naozaj bolo ako, že on musel ísť z tej trnavskej arcidiecézy, nemal kde ísť bývať. Cítil, že tí bratia redemptoristi sa ho nezastali tak, ako by to možno malo byť, nechcel im robiť problémy. On není človek, aj keď niekedy tak, aj v tej knižke dokonca je napísané, že je drzý, arogantný, nie je taký. Ja si myslím, že on skôr hľadá tú dôstojnosť a takú poctivosť a je aj, dokáže aj teda prijať, myslím si, že názor toho druhého a uvedomil si, že nechcel robiť problémy. Čiže jeden jeho problém bol, kým si zvykol na Slovensku. Druhý veľký problém bol, keď išiel do Buselanku, bolo to pre neho ďalšia veľmi veľká taká rána, by som povedala, lebo je tam v tom kláštore medzi tými pátrami, ktorí majú 80 až 90 rokov. Mesto je neznáme, hovorí, ja som už starší, kultúra je pre mňa cudzia, tá talianská. A najhoršie na tom je, že nevidí tú perspektívu. A v Čechách, akože vždy je to, hovorí aj na Slovensko, aj keby som, ako aj keby mi povedali, že a v podstate však on sa necíti vinný, tá situácia sa nezmení v tom, že tí biskupy, aj tí kňazi zostanú tam, sú vysvetení, akože človek to berie, je to sviatosť. Čiže tým pádom on si uvedomuje aj tú veľmi ťažkosť, to isté aj v Čechách. Takisto tiež majú určitý názor s niektorými biskupmi, sa aj on osobne stretol a rozprával sa s ním. A čo ho tak trápi najviac, že myslím si, že nebola nikdy tam nebola tam taká dôvera, ako je, ako pán Ježiš hovorí, veď koľko som bol s vami, poznáte ma, prečo by som vám mal stále ešte hovoriť, aký som? A toto je to najťažšie podľa mňa aj pre každého z nás, že ako zrazu niektorí ľudia, keď zistia, že ten človek není na vyslení, zrazu ako keby sa on otočil o 100%, o 180% a už ako keby bol pre nich úplne iný. A toho tak trápilo, že bol za niektorými aj biskupmi, aj s nimi osobne rozprával, ale ako keby stále potrebovali nové a nové dôkazy, ale on už nemal im aké dôkazy dať. Čiže to neviem, je to, ja si myslím, že je to je to aj v civilnom živote, je to na každom človeku. A čo tak ja vnímam z toho, teda toho jeho prípadu, akože veľakrát som aj ja o tom rozmýšľala, ten jeho prípad, ja sme sa tak rozprávali s priateľmi, nie je taký ťažký sám o sebe, však ľudia majú oveľa ťažšie životné príbehy vlastné, keď sa narodí dieťa postihnuté a ako rôzne, každý by mohol povedať, aký ťažký životný príbeh má. Ale čo je na tomto najtragickejšie, že cirkev, ktorá hlása lásku, vlastne nevie vôbec k tomu zaujať stanovisko. Ako aj na Slovensku, mali sme, hovorím, pochod, kde teda sa zaštitila aj KBS, 80 tisíc ľudí sa zúčastnilo pochodu za nenarodené deti. Ale za svojho brata, ktorému nikto iný nemôže pomôcť, iba jeho spolubratia, ja sa za neho môžem iba modliť, ale ja som civilná osoba, ja mu nemôžem pomôcť. Môže mu pomôcť iba biskup, kardinál a svätý otec v poslednej teda inštancii. Čiže za neho sa môžu iba oni prihovoriť. A kto to si nezoberú za svoje profesionál, lebo to sú profesionáli, v tomto sú profesionáli. Takže potom neviem aj o čom sú tie pochody za život, lebo to je o dôstojnosti, to není o pochode za život nenarodeného dieťaťa. To je o dôstojnosti človeka, každého.
Máte.
Dobrý večer. Já mám takový dotaz. Když abstrahujeme od těch absurdních spekulací o chození do sauny, je v podstatě příčinou celého toho sledu událostí jakési podezření, že teda v trnavské arcidiecezi se děly nějaké machinace finanční nebo jaké?
Ty se děly dokázat.
Ano, někdo nechce, to se chci zeptat, někdo nechce, aby se na to přišlo nebo aby se to vyšetřovalo. A jestli nějak se dál vyvíjí tahle linie toho příběhu, která vlastně je jádrem toho problému, že pan Bezák teda dělal tam pořádek, na něco přišel, někomu to vadilo a proto se to celé vlastně asi rozjelo.
Myslím si, že to by nám mohl pán Halík na to odpovedať, ale to by musela byť opäť aktivita zo strany Vatikánu. Oni by museli vlastne chcieť tam urobiť nejaké poriadky. To, že teda tam neboli veci v poriadku, práve bolo dokázateľné, hej?
To sa nerieši.
Mňa tak ako vnútorne by možno zaujímalo, že či tie toky teda nesmerovali priamo do Vatikánu a preto tam bol nejaký dôvod toto nejako tak akože ututlať, hej? Aspoň teda ja si to osobne vysvetlím tak.
Však to brat aj spomínal, že poslal už, keď bol arcibiskup, poslal veľa listov do Vatikánu o tých všetkých finančných problémoch, ktoré sú tam, na to nedostali nikdy žiadnu odpoveď.
A policejné vyšetřování?
Áno, bolo to dané, ale to sa ako keby, nič sa nerieši, skrátka sa to nejako stále odkladá a nie je záujem o to riešiť.
My nemáme odluku cirkvi od štátu. A preto ja som taká citlivá na tú vetu hovorcu KBS. Ľudia si myslia, že majú právo na všetky informácie, ale to nie je správny názor. Ľudia nemajú právo na všetky informácie. Hej, čiže áno, na to, aby sme platili dane, sme dobrí, ale na to, aby sme dostali aspoň základné informácie, ktoré tak veľmi potrebujeme vedieť, na to nie. Tak to je pozoruhodné.
A kto podal to trestné oznámenie?
Auditorka podala na základe toho auditu, tak po tom, ako bol odvolaný, teda podala trestné oznámenie, že nebolo to tam v poriadku.
A vy ako občan nemôžete podať trestné oznámenie na cirkev na Slovensku?
Musí mať dôkazy, ale ja nemám dôkazy. Ona mala z toho auditu, mala dôkazy, mala teda mala materiály. Začalo sa to aj vyšetrovať, ale teda neviem, ako v akej situácii.
V tomto je to dosť podrobne popísané v tej knihe Význanie, ktorú to napísala pani Vrabcová vlastne spolu s Robertom. Tam sú dosť podrobne také až zaražajúce veci, napríklad aj o sumách, ktoré inkasovala právnická kancelária Jána Čarnogórskeho mladšieho, preto ma skutočne zarazil ten list, ktorý nedávno zverejnil Ján Čarnogórsky starší. A koľko je hodín, prosím vás?
Jedna.
No, doba pokračuje, náhodou do práce nevstávate ráno. No. Nech sa páči.
Ja za sebe jenom v začátku na tebe bych měla s dovolením otázku. Mě ten dokument, ten film, tak ač ty jsi taky na začátku zmínila, že jsi tady povídali, jako, že vlastně je smutný, tak je smutný ten příběh, jak je to nastavený o té církvi, ale mně přijde vlastně mě osobně obrovsky optimistický.
Ano.
Protože je o velký naději a to jsem tam jako cítila. Obrovsky se mi v tom jako vrací a si říkám, jo, já jsem tak ráda, že tady jsem s váma, protože tak se tam objevuje, jako, že to je o pravdě, o lásce, která zvítězí nad tou pravdou, jako na lži a nenávistí. A je to, jak vlastně odjíždí ten vlak, tak je to o začátku té cesty. Že mi to přijde, že právě teďko vlastně
není to konec,
začíná, že to začíná prostě všechno, protože to je obrovský příběh. A děkuju. A k tobě prosím, kde byla tvoje největší síla v tom, že ses rozhodla tenhle příběh natočit? A vlastně tvý rozhodnutí, protože pro tebe to je nový.
Tak, zároveň velmi pěkně děkujem za tento postřeh, protože to byl absolutní smysl tohoto filmu. Na jednej strane som chcela, aby ten film bol taký, akým je Robert Bezák. Robert Bezák je charizmatický, múdry, vznešený človek, ktorý, ako povedala Drahuška, radšej dáva, ako berie, rozdáva. Rodičom radšej nehovoril, aby ich neranil. je skutočne veľmi silná a veľmi pozitívna osobnosť a ja mám taký pocit, že on si zvolil to najlepšie povolanie pre seba, aké si zvoliť mohol, preto osobne beriem veľmi zle to, čo sa mu stalo. Ale ja som sa tešila z toho, že sa nám podarilo, keď už zabudol vnímať tie kamery, proste zachytiť aj jeho zmysel pre humor napríklad, ktorý on má. Je veľmi družný, priateľský, kam sme prišli, tam sme toto pozorovali. Ja som sa trošku až obávala, aby si niekto nemyslel, že nejakým spôsobom manipulujem ako tvorca názormi tých ľudí, ale prisahám, že sme nikde ani raz nestretli jediného človeka a to sa zvykne, keď niekto zbadá niekde kameru, príde a povie, viete čo, ale ten bezak, ten vôbec nie je dobrý. To sa nám nestalo ani jeden jediný raz. Kam sme prišli, tak tam skutočne veľmi pozitívne ľudia rozprávali. Jedna pani, ktorá má v Trnave vnúčatka dve postihnuté, rozprávala príhodu, ako po omši arcibiskupa Sokola prišla za ním a požiadala ho o požehnanie pre tie vnúčatka. A ona povedala, viete, on je taký herec. On povedal, nemám čas, nemám čas. A išiel preč. Týždeň na to sa to isté stalo po omši arcibiskupa Bezáka a on sa pristavil, požehnal. A ja som mala pocit, že tá pani, pre ňu pani to tak veľa znamenalo. Veď stačí málo, hej, a to si myslím, že o tých ľuďoch vypovedá. Ale veľmi, veľmi som chcela, aby ten film bol o nádeji, pretože proste nás nemôže len tak hocičo zložiť, nech je to akékoľvek ťažké, pretože tú nádej máme stále. A veľmi, veľmi úprimne osobne ja želám teda tú nádej aj Robertovi, aby sa jednoducho niečo zmenilo. Ja mám taký pocit, že tento príbeh nemôže takto skončiť a budem trpezlivo a dlho čakať, kým sa niečo neodohrá. Ešte Jožko má otázku. Ja som ti neodpovedala na druhú časť otázky, Katka, prepáč potom.
O tom Robertovi, že by to rozprával sa tu aj o Sokolovi veľa a dosť tak negatívne a pritom ako mnoho ľudí v Trnave, ono veľmi škaredo sa vyjadruje a všetci vidíme, že asi Robertovi veľmi ublížil. Najhoršiu nadávku, čo použil na pána Sokola, bolo ten lapaj. Po slovensky. A je také ozaj, že To na tom obdivujem, že povedal mu, že najhoršie čo ho jak osobo lapaj.
Ja vám musím povedať, že keď sme sa
učili... Čo to české? Lapaj.
Lapaj?
Zbojník.
Lapaj, to je také,
ako
keď malý chlapec
niečo zlo robí,
ty lapaj,
zvučí.
Jo, jasne. My keď sme sa učili s pánom arcibiskupom, čo pre mňa bolo veľmi také dojemné, lebo naozaj som ani nevedela, kedy sa uvidíme, ani sme sa nevideli, odtedy len si občas napíšeme. A povedal takú vec, že veľmi rád nás spoznal aj celý môj štáb, že sa s nami cítil dobre a že veľmi ocenil, že po celý čas nepadlo ani jedno neslušné slovo. Na margo tej pohody to teraz hovorím. A ja som si to vlastne vôbec neuvedomila, až potom tak neskôr mi to došlo, že áno. A neviem prečo, ale naozaj, lebo hovorí sa, že filmári strašne nadávajú. Ale tak ty môj nie, ja mám taký pocit, že to nepotrebujú asi k šťastiu, takže... To je taká drobnosť. A Katka, prečo som sa rozhodla? Vieš, keď bolo, neviem už ktoré premietanie v Trnave a potom bola tiež diskusia, ľudia sa ma pýtali, či som sa nebála. Ono, my sme naozaj vstúpili do osieho hniezda, veľakrát to nevyzeralo dobre. Neviem, či je to taký nejaký trud, ale ja mám taký pocit, že nemôžu všetci ľudia, keď vidia, že sa niečo zle deje, sa len prizerať, hej? Ja som sa potom stretla s takou nejakou neprajnosťou zo strany niektorých filmárov, ktorí mali pocit, že lebo je to môj prvý film. Mám 50 rokov, po toľkých skúsenostiach, ktoré som mala teda v televízii, v televíznych reláciách, som si na to jednoducho trúfla, cítila som sa, že mám na to schopnosť, aby som urobila pekný portrét o tomto človeku. A oni mali taký pocit, lebo ja som pôvodným povolaním speváčka. Keď sa mi narodilo prvé dieťa, ktoré má dnes 23 rokov, tak som vlastne prestala sa profesionálne tomu spevu venovať a začala som písať a moderovať a venovať sa takým veciam. Tak filmári hovoria, že tá speváčka, hej, čo som si to dovolila. No tak mrzí ma, keď niekto bol tým sklamaný, ale ja som mala pocit, že to jednoducho musím urobiť. Začala som pracovať na sérii medailonov o výnimočných ľuďoch. Ja mám pocit, že televízny éter je plný pseudo-osobnosti, ktoré neviem prečo sú na televíznej obrazovke, prečo sa máme na ne dívať. Mám taký pocit, že to sa musí znovu zmeniť, prevaliť. Zoberte si to voľakedy na titulných stranách časopisov boli ľudia, ktorých je prečo obdivovať. Treba známi herci alebo športovci. Pozrite sa, kto je dnes na titulkách časopisov. Prečo ja sa nechcem na nich dívať a ich nechcem vidieť v televízii? Že ja chcem robiť sériu medailonov o výjimočných ľuďoch, ktorí v živote niečo dokázali a ktorí nás môžu inšpirovať. Hej? A keď sme sa rozhodli s mojim tímom, že ideme urobiť pilotný diel, tak som dlho rozmýšľala nad tým, že koho dať do toho prvého dielu, aby bol fakt výnimočný. A vtedy som si povedala Robert Bezák. A bála som sa, či to neodmietne. A som šťastná, že nakoniec povedal áno. A som šťastná, že som do toho išla. Aj keď samozrejme ten film sprevádzal veľa problémov. To bolo tak napínavé. My sme sa nevedeli do kostola napríklad dostať. Nás odšadiel vyhadzovali. Tie omše, ktoré... Nevedela som si predstaviť, že by som mala film, kde by on ten barz nemal krst, neslúžil omšu. A to sa podarilo vlastne len preto, že jedna vlastne jeho známa mala 90. narodeniny, tak vlastne mali súkromnú omšu v Marianke a preto arcibiskup Bezák dal láskavé zvolenie, aby teda tá omša bola, ale o kamerách... Zvolenský. O kamerách nebola samozrejme ani reč, hej, ale dostal dovolenie za zatvorenými dverami s výlukou verejnosti bez použitia arcibiskupských insignií. No a nám sa teda podarilo to akože natočiť, ale keď už sme chceli potom, tam jedna taká staručka pani hrala na orgánhore a chceli sme si ju nakrútiť, tak už nás hnali. Bolo to veľakrát takéto napínavé. A ten centrálny rozhovor, ktorý sme nakrúcali, tak ten bol v Českej republike nakrúcaný, lebo na Slovensku by nás nepustili nikde. A to, čo bol krst bábetka, to bol taký veľmi sympatický pán farár, ten nás akože pustil. Všimla som si na Slovensku, že keď sa povedalo Bezák, tak niektorí akože tak mu fandia chceli, ale báli sa, aby nebol videný, hej. To je hrozne smutné, tento hon na čarodenice. Ten páter Marcel, ten mladý muž, ktorý bol s nami na tom Velehrade, on slúžil 6 alebo 7 rokov v Bratislave na Kramároch, kde ja bývam. Miloval to tam. Ako náhle sa ukázal, že on je Bezákovec, tak už je teda v Radvani pri Banskej Bystrici a to je hrozne smutné toto. Mne to príde v tomto storočí až neuveriteľné.
Nech sa páči.
Miloslav Miller, pane profesore, ja bych chcel dotaz na vás, tady tohle, co teďka zaznělo. Mě by zajímala příčina kněžského strachu. To bylo velice silná výpověď o kněžství. Děkuju za ní. A zároveň jsme slyšeli, že mnozí kněží se bojí. Je to možná dost intimní otázka, ale kde může být ten pramen toho strachu kněze před nějakým?
Hodně hraje roli, což je spíš taková možná racionalizace toho strachu, ten prvek poslušnosti. To se vždycky zdůrazňovalo, že přece jenom jen poslušnost slíbil kněz při vysvěcení poslušnost biskupovi a ta poslušnost je taková velká ctnost. Jo? Takže tím si to zřejmě racionalizuje, jinak je to prostě nezdravá atmosféra v instituci. A je to jistá podoba církve, naštěstí já si myslím, že tahle ta podoba církve dost a především asi díky tomuhle novému pontifikátu mizí ve světě, že už se stává minulostí a na tom Slovensku prostě to zřejmě převládá, protože tam ještě jsou nejrůznější stíny minulosti, že spojení prostě té církve s tím slovenským štátem a tak dále, to hrálo s nacionalismem, že velkým. Já jsem tuhle tu atmosféru poznal v Římě, kde zvlášť ta kněžská emigrace v Římě, který tam měli velký slovo, byli tam léta působili, tak to byli lidi, kde tady ten nacionalismus a třeba učí Čechům až nenávist, jo, což je jako v těch kněžských kruzích zarážející, tak tím jsem se tam hodně setkával, antisemitismus a tak dále, že tak tyhle ty věci bohužel v těch některých katolických kruzích na Slovensku, tam, kde, jo, ona, že už vždycky celý dějiny církve bylo určitý napětí mezi takovou otevřeností a mezi opravdu tím duchem evangelia, duchem vnitřní svobody a mezi lidma, kteří jako tu instituci měli rádi právě proto, že to byly často slabé osobnosti, který vnitřně nejistí, že který se přimykají k něčemu, co reprezentuje odvěký řád, jo, a s tím se mohou ztotožnit a často bohužel jako i tu kněžskou službu často vyhledávali taky lidi s touhletou charakteristikou, ale se tou vnitřní nejistotou, potřebu přimknout se v tom řádu a teďka prostě mu to tam dávalo obrovskou společenskou prestiž. Jo? To je něco, co zde v Čechách je to taky takový psycholog, to je řada psychologických problémů, že v kléru. Jedna je taková, že on musí vždycky být vzorem a že si nemůže dovolit vlastně být nějak normální člověk, nemůže si dovolit být lidský dostatečně, všecko bylo tak jako sepjaté s tou rolí a za všech okolností musí být příkladem a musí se prostě odlišovat od těch ostatních lidí. Takže já jsem to viděl, že na spoustu těch knižky měly lidský problém, samozřejmě hluboký, a někdy nebyli vůbec schopni si je přiznat, protože byli trénováni tím, že musí stále dávat ten příklad. Já, když jsem pracoval na protialkoholní klinice, největší problémy bylo s alkoholiky, s kněžími, který prostě nebyli, ten základ té terapie je, že ten člověk si přizná, že s tím má problém. Že? Mezi těmi kněžími to není malé procento, že tedy ta osamělost a tak dále někdy vyvolává prostě tyhle ty problémy. Ale aby si to přiznal, prostě já jsem alkoholik, ta maska té dokonalosti je tak strašně silná, že nedovolila před jeho vlastním sjevením si přiznat, že má tyhle ty problémy. Jo. Podobně to byly ty problémy sexuální, že homosexualitu a tak dále. Jo. Řada těch lidí, kteří byli těmi největšími bojovníky proti homosexualitě, tak právě měli tento problém. A nikdy si ho nebyli schopni přiznat a teďka to přebíjeli právě tou agresí na venek. Podobně to bylo s tím STB. Jo? Ten člověk, já často jsem se setkal s tím, že ty lidi vlastně to skutečně vytěsnili, že oni to podepsali. Jo? Protože tak jako byli stále trénováni v tom, že musí tím příkladem a musí být tím člověkem, který nemá žádné lidské slabosti, tak prostě to vytěsnili, jo? Oni to nezapírali, oni to opravdu jako dokonale vytěsnili. A ta sociální role, to čemu hlubiná psychologie říká ta maska, že ta byla tak silná, že ten vlastní stín jako nebyli schopni akceptovat. A ty lidi, kteří nejsou schopni akceptovat ten svůj vlastní stín, ty své vlastní slabosti, nebo i vlastní prostě normalitu, tak to často projíkují na venek, že? Na těch druhých, tam se s tím dovedou porvat, ale rvou se vlastně s vlastním stínem. Takže proto i ta... No a potom samozřejmě, když ty lidi se přimíkají k takovému typu autority, tak se vytváří v té instituci prostě prostor, kde moc pro nějakou svobodu slova, projevení, není moc velký problém, není moc velký prostor psychologický. Takže, no, samozřejmě na tom Slovensku ti lidé jsou perzekvovaní, že za to, jo. Já taky asi bych chvilinku si rozmýšlel, kdybych věděl, že když se zastanu bez záka, tak prostě už nebudu moc jako se věnovat študákům v Praze.
A co by si urobili?
Taky řeknu. Ale nakonec bych se zastal, asi já se znám. Ale zase spolehám na to Anděla Strážně, který mě z toho vždycky nakonec nám vysekal. Ale jako taky by mě to stalo pár bezesných nocí. Jo? To není legrace. Člověk má taky zodpovědnost za něco tady rozdělal, že a řeknu, tak jemu stejně nepomůžu, že jo, tam něco řeknu na kameru a...
To je otázka, kdyby aspoň dvaja biskupy zo Slovenska sa ho nějakým způsobem zastali a povedali, ale to je výborný biskup, ubližujete mu, tak nepomohlo by to?
Já si myslím, že to by mohlo svým způsobem hrát roli těch biskupů. Tam se divím, že se ani jeden jako nenašel. Jo?
Tam mi zaujímavé hrát ten důvod.
On mi říkal, že snad někdo mu tak jako soukromně projevil trošku, ale já jsem to zažil. Já, když jsem slyšel, že je tam takhle špatně, že tak jsme se sešli asi mezi 3 dny. V Bratislavě jsme chodili a zažil jsem prostě v těch restauracích, že tam jsem nějaký neskolárku. A to toho, jako, že ten se prostě jako aby nás neviděl. Jo? prostě to opravdu, že to, je, to bylo tak zřetelný, že se bál vůbec podívat tím směrem. Takže jako ta atmosféra tam vládne, že lidi, kteří se nedostali, tak prostě museli opustit ty své místa. Jo? Já jako říkám, nakonec asi bych to řekl, to mě to nedá, ale jako taky by mě to pár bezesných nocí stálo, jestli má smysl riskovat prostě.
Já myslím, že smutný je príbeh toho Otmara Olivu, že vlastně 3 roky pracoval na něčem s tou největšou láskou a bylo by to krásné, to je tako dráva. A oni len preto, aby to nepripomínalo bezákaz, to prostě tam něco aplikovat.
Já Pavel II. Řekl, že církev má být dům ze skla, že to stále říká tu větu. Jako proti tomu to, co slyšíme od toho mluvčího té biskupské konference, že mají právo na informace, tak buď jsme dům ze skla, nebo jsme teda z kouřového skla.
Z dřeva.
No, ale to pak byl ten vlastně náhubkový zákon v církvi, že a tam jako vyšlo nařízení, že žádný kněz nesmí mluvit před médií, kdybyste viděli, co přišlo. Jako tenkrát po tom rozhovoru v té televizi jsem dostal ze Slovenska ohromné množství strašně milých poděkování. Ale prostě u některých představitelů slovenské církve to by bylo samozřejmě okamžitě sem, že jak je to možné a tak dále.
Bylo to velmi důležité, to vaše vystoupení v té televizi, lebo lidé zrazu mali pocit, že taká osobnost, jakou jste vy vlastně podporila toho Roberta, tak to bylo. Krásné, děkujeme.
Já jsem to cítil opravdu jako morální povinnost, ale byl to pro mě veliká zkušenost, teda, jak jsem viděl ten strach tak těch kněží vůbec se setkat nějak, že to je, jako kdybych chodil se žlutou hvězdou. Jo, to je,
Ještě mám jednu otázku, nech se páči.
Mě tam trochu zarazilo, že nikde tam nejsou zmiňování ty redemptory. Tam v tom filmu nikde v místech redemptoristů nevystupuje. Já myslím, že kdyby byl u jezuitů, tak by se mu to prostě nestalo. Takže slavý řád.
Nevím, tak ani jezuiti mají problémy, a oni jsou bohu na to. Dokonce taká zhoda okolnosti, alebo to možná člověk si nechám otvorené, pre tam bylo spomínané, že ten Patrik musel ten, ktorý bol provincia jezuitov, ktorý ho vlastne odvolal deň predtým, zomrel náhle. Čiže možno sa s tým trápil. Akože tá situácia je veľmi vážna. Teraz sa stala taká situácia, že jeden kňaz, ktorý keď uvidel, ako som vám spomínala tú správu, že Vatikánsky rozhlas napíše, že Robert Bezák bol na audiencii a TKKDS, teda tlačová konferencia biskupov Slovenska, to neuverejnila, povedal to verejne, už akože už stratil zábrany, pretože to, lebo to už je, neviem, no pre mňa je to otázka svedomia. Ako môže niekto, zase sa vrátim k tomu príkladu, ako môže niekto žiadať, ako teda sa aj žiada, ako napríklad proti potratom od ženy, aby si nechala dieťa, ktoré pre ňu znamená 18 ročný, a není možno veriaca, aby si nechala dieťa, ktoré má pre ňu 18 ročný záväzok. Ona sa musí všetkého vzdať. A hovorí to človek, ktorý sa bojí povedať, keď je profesionálom, keď Kristus za neho obetoval život, keď kňaz sme ho poprosili, aby povedal pri ruženci úmysel za Roberta Bezáka, on povedal, že sa musí opýtať arcibiskupa Zvolenského, ale hneď zápätí klačí pred monštranciou a povie, lebo Kristus sa za nás všetkých obetoval, musíme byť ako on. Ale on nedokázal povedať ani pri ruženci, že to chce obetovať za arcibiskupa Roberta Bezáka. Ako potom môže mať nárok na ženu, pre ktorú tá zmena znamená 18-ročný vážny následok? Akože to sú veľmi vážne veci, lebo to už ide na princíp, podľa mňa, na podstatu. Ak teda môže byť len, ako bolo povedané aj v tej situácii, ako povedal aj Robert v filme, sú situácie, kedy je len áno a nie. Neexistuje medzi tým. A to sú tie situácie kritické. Ale potom už človek podľa mňa musí byť konzistentný. A keď nie je konzistentný, môže to byť jeho slabosť, ale nemôže to byť z vypočítavosti. Môže to byť, že to nedokáže, že je slabý, ale keď si to uvedomí, akože čo ja v tomto prípade vidím, trvá to už 2 roky a tie rány sú veľké. a už sú viditeľné. Čiže keď by som si to ja ako človek uvedomila, tak to, takto ďaleko to ide. Tak neviem, tak si myslím, že asi by som si klakla pred tým križom a poviem, Pane Bože, už ďalej nemôžem. Už to musím prijať tak, ako to je, teda musím povedať, musím byť návonok, ak niečo viem, lebo tu už ide o niečo, čo ma presahuje. Už nemôžem povedať, že teraz je to zaujímavé, aby bol pokoj, aby bolo odutlávané, lebo tu ide o vzor. Akým vzorom potom môžeme byť? Ja nehovorím každému, ale keď to pochopím, to je takisto ako podľa mňa aj pre rodiča, pre každého v práci. A ja som zažila, v práci mám takú situáciu, keď musím si povedať áno alebo nie. A v tom momente, keď už cítim, že to ide proti môjmu svedomiu, už musím si dávať veľký pozor, lebo ma to chytí. Lebo na druhý deň budem musieť povedať ďalšie áno, na tretí deň ďalšie áno. A potom už poviem áno na všetko, lebo už nebudem mať silu. A čo sa týka tých redemptoristov, tak v tomto sú asi, nalakali sa, neni sú takí silní, však možno, že trošku o tom svedčí aj to, že Robert bol viceprovinciálom 12 rokov, mal byť iba 9 rokov, on už chcel odísť, ale teda zase ho zvolili na štvrtý krát, čo už musí byť s povolením, myslím, provinciála. A potom sa stiahol na Staré hory, ale asi tá situácia, ktorá prišla, sa nalakali tej situácie a nevedeli nejako, a oni sa ho aj zastali, ale nechcú byť, ako keby sa báli, že budú stredobodom pozornosti. Ale to není stredobod pozornosti, to je otázka, veď my sme vždy stredobodom pozornosti, keď sa snažíme žiť svoju vieru. To není otázka len toho, že ja poviem, že obetujem túto omšu, lebo sa boja tie redemptoristi, ktorí si povedali, že obetujú omšu za svojho bývalého provinciála. A to už je smutné.
Taký otázka. Myslím, že taky otázka, jak je ten film vlastně přijat na Slovensku a jak je tam promítán.
Ano, tak já vám povím.
Už musíme pomaličky končit, jsem dostala avízo, takže dobré je tu s vami. Ani nemám pocit, že vy sa niekom ponáhľate.
Aj s vami.
Film na Slovensku bol prijatý veľmi dobre. Ja mám taký pocit, že tento film môže byť dobre prijatý len človekom s takým čistým srdcom. Lebo ak, neviem, je taký filmový portál na internete, čo som povedal, tak ja som si tam teda klikla. Zaujímavé bolo, že človek, ktorý dal ale skutočne veľmi brutálnu kritiku, si založil ten profil v období, keď už bolo zverejnené, že ideme nakrúcať ten film. A tam sú také hodnotenie toho filmu a skutočne sa mi to nečítalo dobre, keď je tam hodnotenie, že odpad, 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 hej. Tak som si klikla na jeden profil z toho človeka, ktorý hodnotil film ako odpad a zistila som, že jeho najobľúbenejší film je Star Wars. A ja mám uveriť, že tento človek bol v kine na dokumentárnom filme o odvolanom arcibiskupovi. Neverím tomu. Takže, to je istá taká nejaká časť. Boli sme na to upozornení, že budú tak nejako projiť. Dokonca mi niekto aj povedal, že niekde zavesil pozitívnu kritiku na film a do dvoch dní zmizla. Hej, takže až také kúzla sa dejú. Ale to nie je dôležité. Dôležité je to, že kinári po celom Slovensku nám hovoria, že ľudia po filme tlieskajú a že to nie je zvykom. A to je to, čo ma naplňa takou spokojnosťou, že možno predsa len som urobila niečo, čo malo nejaký zmysel. Takže inak máme, aj keď sú niekedy nejaké diskusie, máme naozaj veľmi pekné prijatie a máme výbornú návštevnosť. 11 660 divákov v tomto okamihu, čo je na to, že to je dokumentárny film, krásne číslo. Ale je taká srandička, neviem, Monika, či to môžem povedať, o všetkých mojich deťoch môžem. No, vznikol ešte jeden film o kňazovi, ktorého mám úprimne veľmi rada. Maroš Kúfa pomáha bezdomovcom dlhé roky. Je to obdivuhodný človek, ktorý žije na východnom Slovensku. Zhodou okolností aj o ňom sa nakrútil film. Ešte som ho nevidela, ale vraj je veľmi pekný. Ale doteraz na Slovensku bol najúspešnejší film Dušan Hanák Papierové hlavy, ktorý mal 17 000, teda doteraz má 17 500 divákov, čo je úžasné číslo. A keď sa nakrútil tento druhý film, tak niektorí cirkevní ľudia mali pocit, že musia dokázať, že toto je lepší kňaz než Bezák a organizovali vlastne ako keby tie zájazdy. Kinári nám hovorili, že prišla Mniška, kúpila 100 lístkov, 500 lístkov a proste, alebo my sme prišli do Nitry tiež na premietanie a diskusiu a tiež same Mnišky vychádzali odtiaľ a povedali, že cirkevná škola kúpila 500 lístkov, Hej, takže tento film má, prosím pekne, teraz už vyše 22 tisíc divákov, čo v histórii slovenského dokumentárneho filmu ešte nebolo. Takže toto sa im podarilo. Môžu hovoriť, že tento je určite lepší kňaz než tento. To je taký smiešný, bo trošku sa aj hambím, že to hovorím, ale je to tak. My máme poctivých divákov, ktorým nikto nekupuje a nedaruje lístky, ktorí do toho kina na to išli. A to si myslím, že je fajn. Milí priatelia, musíme sa rozlúčiť. Aj keď sa hovorí, že nič nemusíme, len zomrieť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Veľmi pekne ďakujem účinkujúcim, ktorí to boli, a veľmi si vážim, monsignor Halík, že vo vašom nabitom programe ste si našli čas. Veľmi sme sa tešili z toho, že ste nám prislúbili účasť a že ste prišli. Takže veľmi, veľmi ďakujem. A ak dovolíte na záver, možno, že by sme si mohli povedať niečo, čo vlastne znie v tej piesni. Čokoľvek ťažké v živote sa nám stane. Ani hlúposť, ani bolesť nám kolienka nezlomí. Tak buďme silní a keď sa niečo zlé udeje, tak bojujme. Pekný večer.